922. Και όταν τελειώσω το κήρυγμα, όποιος θέλει να έρθει μπροστά για προσευχή. 922. Από το 25 να διαβάσουμε το κεφάλαιο, αυτόν τον γιώτα σίγμα, 25, 922 σελίδα. Είπε δε ο Αβραάμ τέκνο, ενθυμήθητη ότι απέλαβες σύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα αυτός με παρηγορείται, σύ δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων, πάντων, μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μέγα είναι στηριγμένο, ώστε οι θέλοντες να διαβαίνουν εντεύθεν προς εσάς, να μην δύνατε, μη δε η εκείθεν να διαπερώσει προς εμάς. Είπε δε παρακαλώσε λοιπόν, πάντα πέμψε αυτόν εις τον οίκο του πατρός μου, διότι έχω 5 αδέρφια, δια να μαρτυρήσει εις αυτούς, ώστε να μην έλθωσε και αυτή εις τον τόπο τούτο του βασάνου. Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, έχουσε τον Μωυσή και τους προφήτας, ας ακούσω σε αυτούς. Ο δε είπε, ουχή πάτερ Αβραάμ, αλλά εάν της από τον νεκρόν υπάγει προς αυτούς, θέλουσε μετανοήσει. Είπε δε προς αυτόν, εάν τον Μωυσή και τους προφήτας δεν ακούσωσι, ουδέ εάν αναστηθεί εκ νεκρών κάποιος, θέλουσε πιστή. Κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει βασικά εμένα είναι πώς αντιμετωπίζει ο ουρανός όταν πάμε κοντά του εκεί κάποια πράγματα. Και αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα εδώ είναι ότι ο πλούσιος έφυγε με την οτροπία του, πήγε στον ουρανό. Πήρε τον παλιό εαυτό του και πήγε στον ουρανό. Γιατί μόνο ο πιστός θα αλλάξει. Οι άλλοι θα πάνε όπως είναι και αιώνια θα καίγονται, γιατί δεν δώσαν σημασία στα πράγματα του Θεού. Θα το δούμε, στο λόγο του. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Εδώ ο πλούσιος είναι ένα πιστός άνθρωπος. Πώς φαίνεται ότι είναι πιστός? Ότι γνώρισε τον Αβραάμ, ήξερε τα χαρακτηριστικά του. Μόλις τον είδε λοιπόν εκεί πέρα και είδε το ποιος είναι και τι κάνει, αμέσως τον εγνώρισε και τον εφανάζει πατέρα του. Πατέρα, λέει, Αβραάμ, κάνε σε παρακαλώ αυτό, γιατί έχω 5 αδέρφια. Και σκεπτόμαστε τώρα, ο πλούσιος τι κακό έκανε? Ο Θεός του έδωσε λεφτά. Πλούσιος ήταν. Γιατί του έδωσε λεφτά ο Θεός? Αυτός δάθησε γιατί τι ζητούσε από αυτόν? Γιατί τον καταδίκασε? Και τώρα βγαίνει η επιφάνεια της καταδίκης. Όταν μας δίνει κάτι ο Θεός στη ζωή ετούτη, δεν μας το δίνει γιατί το αξίζουμε, μας το δίνει κατά χάρη. Και αν πάρουμε τους φτωχούς, θυμάστε τι είπε στους μαθητάς. Λέει, μην παραξενεύεστε που αυτή το μύρο το έχει σε πάνω μου, γιατί λέει όπως είπε ο Ιούδας, του είπε, Κύριε, λέει, αυτό θα πουλιότανε, λέει, πολύ ακριβά και θα μπορούσε να δώσει φτωχούς. Λέει, οι φτωχούς θα τους έχετε πάντοτε, λέει, μαζί σας. Αλλά όμως εμένα δεν θα με έχετε. Καλά έκανε λοιπόν αυτή η γυναίκα για το μύρο το οποίο μου έχισε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι θα υπάρχουν αυτές οι διαφορές μεταξύ πλουσίων και φτωχών και όλα αυτά. Και τι γίνεται τώρα? Δίνουμε εξετάσεις όλοι, και οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Ο Λάζαρος μπορούσε να τον υβρίζει αυτόν. Δεν θα πήγαινε στην παρουσία του Θεού. Αλλά δέχθηκε αυτό που ήταν, δεν έκανε κανένα παράπονο και όταν έφυγε του λέει, τώρα εσύ δοκιμάζεσαι, αυτός απολαμβάνει. Γιατί στη ζωή ήταν το ανάποδο. Ενώ εσύ είχες τόσα, είχες σκυλιά που του λήφαν τις πληγές, αυτά που έδινες για τα σκυλιά σου για να τρώνε, δεν τα έδινες στο Λάζαρο. Ούτε ποτέ τον λυπήθηκες να στείλεις ένα από τους γιατρούς προσωπικούς που είχες να τον βοηθήσει να δουν αν μπορεί να το θεραπεύσει. Αλλά τον αγνώρισες τελείως. Αυτά που σου έδωσα λοιπόν δεν ήταν δικά σου. Διαχειριστής ήσουν. Τώρα, λέει, πήγαινε εσύ εκεί να βασανίζεσαι και θα ξέρεις, λέει, ότι δεν μπορώ να στείλω το Λάζαρο, γιατί υπάρχει ένα, λέει, μέγα χάσμα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να ζήσουν μαζί πλέον αυτοί που είναι στο σκοτάδι με αυτούς που είναι στο φως. Μόνο στη γη γίνεται αυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ που του επιμένει ο πλούσιος. Ξέρω εγώ, στείλε το Λάζαρο και θα πιστέψουν και τα 5 αδέρφια μου και θα χαθούν διαφορετικά. Και του λέει, όχι. Και ο Λάζαρος να πάει, πάλι δεν θα πιστέψουν. Τα ξέρει ο Θεός τι γίνεται. Και αυτό το καταλαβαίνω και εγώ, γιατί όταν πίστεψα και από τη μία στιγμή στην άλλη είδα ένα ζωντανό Θεό να ενεργεί στη ζωή μου, τρελάθηκα. Και αυτό που ένιωσα μέσα μου ήταν τεράστιο. Και είπα, σ' όποιον μιλήσω θα πιστέψει στο Θεό. Γιατί δεν ξέρουν αυτά που δεν ήξερα κι εγώ. Εμίλαγα, έλεγα, κανείς δεν σώθηκε. Γιατί δεν σώθηκε κανένας? Διότι η καρδιά με την αμαρτία έχει σκληρύνει. Και θεωρεί παιδιαρίσματα αυτά που είναι η λογική του ουρανού. Αλλά βάζει τη λογική την ανθρώπινη. Αυτός λοιπόν σου λέει, αν δεν δω το Θεό δεν πιστεύω. Αλλά δεν είναι το θέμα εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν θα τον ζητήσει ποτέ. Γιατί όποιος τον ζητήσει θα το βρει. Εγώ τον ζήτησα εξ ανάγκης. Έτσι μου λέει η μάνα μου, αν βρεθεί σε δύσκολη θέση, ζήτησε τον, θα απαντήσει. Και απήντησε. Ο άλλος όμως που είναι σκληρή η καρδιά του και έχει άλλες δυνατότητες, δεν δίνει σημασία. Και η αμαρτία σκληρένει όλο και περισσότερο τον άνθρωπο. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει αυτά τα οποία έχει δώσει ο Θεός να λένε οι προφήτες και ο Μωυσής, αυτά ισχύουν και στον ουρανό. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Και ξέρουμε λοιπόν ότι γράφει στο λόγο θα ισχύει. Θα κριθούμε από το λόγο. Ο λόγος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός θα μας κρίνει την ημέρα εκείνη. Και γι' αυτό λοιπόν λέει αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία θέλω να δούμε. Εδώ λοιπόν λέει, έχω γράψει, τα έχω δώσει προφήτες, τα λένε συνέχεια, ας τους ακούσουν αυτούς. Άμα δεν ακούσουν αυτούς, δεν θα ακούσουν ούτε νεκρό να παρουσιαστεί. Και πράγματι, όταν αναστήθηκε ο Κύριος μας, πιστέψανε? Όταν ανέστησε το Λάζαρο, πιστέψανε? Τον ιό της Ναΐν, όταν τον ανέστησε, πιστέψανε? Όχι. Και να πάμε να δούμε και τον Ιερεμία. Είναι το σίγμα κεφάλαιο 16, να δούμε κάτι πάνω σε αυτά. Ο λόγος του Θεού δεν αλλοιούται. Αυτός ισχύει και στον ουρανό και στη γη. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας φέρει το λόγο. Ό,τι γράφει δεν πρόκειται να το αλλάξει καμία δύναμη ουράνια, καταχθόνια ή ανθρώπινη. Αλλά θα ισχύσει και όταν θα πάμε στον ουρανό και με αυτά θα κριθεί ο άνθρωπος. Αν πάμε λοιπόν εδώ στον... Για να δούμε τώρα, να πάμε στο Λουκά, διαβάσαμε, μάλιστα. Η Ιερεμίας λοιπόν, σίγμα 16. Ούτω λέει Κύριος, στείτε επί τα σοδούς και ιδέτε και ρωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων πού είναι η αγαθή οδός και περιπατείτε εν αυτή και θέλετε βρει ανάπαυση στα ψυχά σας. Τώρα εδώ το λέει πάρα πολύ ωραία. Λέει, μέχρι πρότινος εγώ δεν ήξερα για Χριστό. Ήμουν στην άγνοια. Ο Θεός, επειδή ήμουν στην άγνοια, λέει τους χέρους της άγνοιας παραβλέπω. Αντώνη, ό,τι έκανες από εκεί και πίσω, θα το σβήσω. Αν μου ζητήσεις και μετανοήσεις. Και το σβήσε. Τώρα αρχίζει όμως μια καινούργια ζωή. Σε αναγεννάω, σου δίνω μια καινούργια ζωή. Και στη γέννηση αυτή, ο Λόγος ενωμένος με τον Πατέρα, είναι αυτός που σώζει τον άνθρωπο. Πιστεύει στο Λόγο, μετανοεί και τον γεννάει ο Πατέρας εκείνη τη στιγμή. Και είναι η δεύτερη ζωή, η πνευματική. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, ό,τι κάνει ο άνθρωπος που γνωρίζει ότι είναι ζωντανός ο Θεός, καταγράφεται εις αυτό. Είτε καλό είτε κακό. Ό,τι κακό γίνεται, αν είμαστε ειλικρινείς μαζί του και από αδυναμία το κάναμε, θα το σβήσει ο Θεός αν μετανοήσουμε. Εάν δεν μετανοήσουμε όμως, θα πληρώσουμε εδώ. Και εκεί είναι τώρα το δύσκολο. Πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι στο να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να μετανοούμε. Γιατί πλέον δεν θα υπάρχει λύση εκεί. Και το λέει πολύ ωραία εδώ. Λέει, ήσουν στην άγνοια. Στήσου, λες, έναν δρόμο και παρακολούθησε αυτοί που περνάνε από μπροστά σου. Δες τη ζωή τους. Αν ήταν την εποχή εκείνη που ήταν μικρά και οι πόλεις και τα χωριά, ξέραν ο καθένας τον άλλο. Λοιπόν, κάτσε, λέει, και δες. Αυτούς που θα κοιτάξεις θα συμπεριφέρονται διαφορετικά καθώς περνάνε τον δρόμο. Άλλοι θα γελάνε, θα κοροϊδεύουν, άλλοι θα φωνάζουν, άλλοι θα επηρεάζονται από καταστάσεις α ή θα βλέπουν πονηρά, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Λέει, σταθείτε εκεί και δέστε ποιος από αυτούς φέρεται κανονικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή σέβεται τους άλλους και είναι διαφορετικός από αυτούς οι οποίοι τους βλέπεις και είναι πολύ ανέμελοι. Στέκονται με υπευθυνότητα. Και αυτό το συνήθιζε ο Χριστός. Θυμηθείτε τους μαθητάς, τους πήρε και τους πήγε στο γαζοφυλάκιο Δηλαδή στο ναό πριν μπουν μέσα υπήρχε ένα κιβώτιο που είχε βάλει ο Εζεκίας, αν θυμάμαι καλά, και βάζανε χρήματα για να επισκευάζουν το ναό. Πρώτα τον επισκευάζανε από τα δέκατα, μετά σταματήσανε να δίνουν οι ιερείς, γιατί ήθελαν να καταστασίες εκεί, και αναγκάστηκε να βάζει ο Εζεκίας εκεί για να μην τα βάλει με όλους τους ιερείς. Λοιπόν, από εκεί περνάγανε κάποιοι, ρίχνανε χρήματα μέσα. Πέρναγε ο πλούσιος και έριχνε χρυσά νομίσματα. Πέρναγε η μεσαία τάξη και έριχνε, ας πούμε, νομίσματα άλλα. Και πέρασε και μία χείρα και έριξε δεκάλεπτο. Καταλαβαίνετε τώρα, αυτοί που ήταν μακριά και βλέπανε, τους λέει ποιος έριξε περισσότερο. Και λένε οι μαθητές, ο πλούσιος, αυτό είναι τα χρυσά. Λέει λάθος. Κοιτάξτε τώρα πώς σκέπτεται και ενεργεί ο ουρανός. Αν θα έπρεπε να ακολουθήσουν κάποιον, τη χείρα έπρεπε να ακολουθήσουν. Αλλά πρέπει να έχουν νου Χριστού για να καταλάβουν. Αυτοί δεν ξέρανε, γιατί δεν βλέπαν την καρδιά, ότι η χείρα δεν είχε τίποτε άλλο. Ό,τι είχε ήταν το δεκάλεπτο αυτό. Έδωσε όλη την περιουσία της. Ενώ οι άλλοι δώσαν του περισσέματος. Οπότε τι τους λέει τώρα, μοιάσετε σε αυτήν. Όταν είναι για το Θεό, να δίνετε όλη τη ζωή σας, όλη την καρδιά σας. Αυτό λέει τώρα και εδώ. Σταθείτε, λέει, στους δρόμους και κοιτάξτε. Αυτός που είναι σωστός και με σέβεται και με υπολογίζει και με ακολουθεί, πρέπει να του μοιάσετε. Γι' αυτό λέει εδώ, στηθείτε στους δρόμους, δέστε και βρέστε αυτούς οι οποίοι είναι ηθικοί και με σέβονται και ρωτήστε τους για την αγαθή οδό, την οδό που ακολουθούν, που δεν έχει κακία μέσα. Ο αγαθός είναι ο άκακος. Και ρωτήστε τους, λέει, ποια είναι αυτή η οδός. Και ακολουθήστε τη κι εσείς. Εντάξει, μέχρι τώρα δεν ήξερες. Τώρα σου λέω όμως, στάσου εκεί, δες αυτούς οι οποίοι με ακολουθούν, ρώτησε τους λοιπόν ποιος είναι ο δρόμος, γιατί δεν υπήρχαν εγγραφές τότε. Περισσότερο ήταν αγράμματα την εποχή εκείνη και υπήρχε πεντάτευχος μόνο. Μόνο οι νόμοι του Θεού ήταν κατ' ουσία. Και η γνώση πώς βγήκανε, πώς γεννήθηκε ο άνθρωπος και πού έφτασε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να ρωτήσουν τι κάνατε εσείς και σωθήκατε. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ. Ερωτήσετε λοιπόν για τις αιώνιες χαρές που εγώ έχω ετοιμάσει, γιατί τις ξέρουν αυτές που τις ζούνε. Και περιπατήστε, λέει, και εσείς τον ίδιο δρόμο και θα καταλάβετε ότι μετανοήσατε, ότι σας δέχθηκε ο Θεός, γιατί εσείς θα αποκτήσετε για πρώτη φορά στην καρδιά σας μέσα ανάπαυση στις ψυχές σας. Αυτό είναι τώρα το τεράστιο. Έχω ανάπαυση μέσα στην ψυχή μου. Ανάπαυση χωρίς ουρανό, χωρίς Θεό δεν υπάρχει. Η ψυχή επηρεάζεται από αυτό που συμβαίνει στη σάρκα γύρω. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή έχω κάτι δύσκολο να αντιμετωπίσω, είμαι σε πανικό. Ποιος θα ηρεμήσει την ψυχή? Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Αν ο άνθρωπος έχει Θεό, τότε γονατίζει, ζητάει βοήθεια και επεμβαίνει ο Θεός και ηρεμεί, ησυχάζει. Αλλά για να τον ακούσει ο Θεός, πρέπει οπωσδήποτε να σέβεται το Θεό. Πρέπει να εφαρμόζει το λόγο του. Αν αυτή τη στιγμή αφήνω και περνάνε όλα, δεν πειράζει τι γίνω, δεν πειράζει το άλλο, ψεματάκια, κουτσομπολιά, ιστορίες, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν είμαι παιδί Θεού, γιατί δεν μοιάζω στον πατέρα μου. Δεν μοιάζω στον Ιησού Χριστό, τον αδερφό μου. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά με όλο αυτό που γίνεται. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν εδώ και λέει ότι θα αποκτήσετε ειρήνη ψυχής και δεν θα χάνετε αυτή, γιατί εγώ θα την κρατάω. Ό,τι και να γίνεται πλέον στη ζωή σου. Αρκεί να με ακολουθήσεις. Πολλοί όμως λένε, εντάξει τώρα, δεν είμαστε και αναμάρτητοι, δεν είμαστε και τέλειοι, δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Για να το δούμε και 637 σελίδα. Είναι ο Ισαΐας. Να δούμε στο 5, ΚΔ 5, δεξιά στήλη. Και η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους μου, ήλαξαν τα διατάγματα, υθέτησαν τη Διαθήκη την αιώνιο. Την αιτία που εμολύθηκε η γη, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε σεισμούς που δεν έχουν ξαναγίνει, βλέπουμε μετακίνηση του κέντρου της γης, βλέπουμε αλλάζουν οι συνθήκες που ζούμε, ας πούμε, τις εποχές, βλέπουμε ότι οι θερμοκρασίες έχουν πάρει τα πάνω και δεν ξέρουμε που καταλήγουμε. Γιατί γίνονται αυτά? Γιατί η γη εμολύνθη από την αμαρτία των ανθρώπων. Αυτοί ζητάνε την αμαρτία και οδηγούνται από τον εχθρό. Και γι' αυτό εμολύθηκε η γη. Γιατί λέει, ήλαξαν τα διατάγματά μου. Τα διατάγματα που ο Θεός μας έχει δώσει στην Καινή Διαθήκη, τη λέει Διαθήκη. Είναι μια Διαθήκη αιώνια που έκανε ο Θεός με τον άνθρωπο όσο διαρκεί επάνω στη γη. Ό,τι λέει η Διαθήκη αυτό, ο Θεός θα το φυλάξει και θα ευλογήσει το λαό του. Όποιος δεν πιστεύει όμως, δεν ισχύει για αυτόν. Κάποια στιγμή που θα χειροτερέψουν τα πράγματα πάρα πολύ που είμαστε στην εποχή αυτή, θα αποσύρει τους δικούς του, τα παιδιά του, την ύφη του, την εκκλησία του, και θα έρθει όλη η οργή πλέον που έχει ετοιμαστεί και είναι γραμμένη στην Αποκάλυψη στους ανθρώπους που ζουν μέσα στην αμαρτία. Αυτοί θα πληρώσουν. Αλλά τα παιδιά του Θεού και όλοι αυτοί που τον ακολουθούν, είτε με μικρή προσπάθεια είτε όχι, θα τα αποσύρει. Για να μην περάσουν αυτά τα δύσκολα, γιατί κανείς δεν θα μπορέσει να μείνει αμέτωχος από την αμαρτία, αφού ο άνομος θα κυβερνάει. Και χωρίς περιορισμό. Και λέμε τώρα, γιατί, τι έχουν αλλάξει σήμερα οι άνθρωποι εν σχέση με άλλες εποχές. Παραδείγματος χάρη, αυτό το οποίο δεν πρόκειται να βγάλουν 500 νόμους να το ακολουθήσω, είναι ένα απλό πραγματάκι. Τώρα δεν θα λέτε ο πατέρας και μητέρα, θα λέτε γονέας ένα και γονέας δύο. Βάλανε νόμους αυτό. Μωρέ, 1000 νόμους να βγάλουν, δεν πρόκειται να ασχοληθώ μαζί τους. Εγώ θα φωνάζω μάνα σου και πατέρα σου. Τελείωσε. Αυτά που κάποιος μπορεί να πει, αλλά και τι έγινε τώρα, του λέμε νούμερο ένα, νούμερο δύο, τι πειράζει? Πειράζει το Θεό. Αλλάξαμε αυτό το οποίο έφτιαξε αυτός. Και αυτό που έφτιαξε αυτός θέλει να μένει αιώνια επάνω στη γη όσο είναι ο άνθρωπος. Εδώ όμως βγήκανε κάποιοι έξυπνοι τώρα εδώ και τα αλλάζουν όλα. Γι' αυτό είναι σχατή καιρή, η τελευταία καιρή. Και κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γιατί θα φύγουμε σε μια στιγμή χρόνου, έτσι. Να το ξέρουμε. Και να ξέρετε, κάποια στιγμή λένε ορισμένοι ότι ξέρεις, πρέπει να γίνει ο ναός του Σολομώντος. Ο ναός του Σολομώντος, όταν θα γίνει, θα είναι μια εβδομάδα με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, γιατί είναι όλα έτοιμα. Υπάρχουν τα πάντα. Και η κυβωτός υπάρχει και όλα υπάρχουν. Έχουν εκπαιδευτεί οι ιερείς, έχουν φτιάξει τη δάμαλη αυτή, η οποία είναι ξανθιά δάμαλη που λένε, έχουν κάνει κλωνοποίηση και τα έχουν βγάλει και είναι όλα έτοιμα. Δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα θα ρίξουν το έμεινα στο αμάρ, το αμάρ αυτή, θα το είχαν ρίξει ήδη με τους πυράβλους τώρα. Φανταστείτε τώρα ένας πυράβλος από τη μεριά, ας πούμε, των Παλαιστινίων να πέσει πάνω σε αυτό. Άλλο καλύτερο δεν μπορεί να γίνει. Στέλνουν ένα Ισραηλίτες, τον γκρεμίζουν και μέχρι να πάρουν τα μπάζα από εκεί πέρα έχουν χτίσει το δικό τους. Έτσι τόσο γρήγορα θα είναι τα σημεία από εδώ και πέρα. Και δεν είναι για να βλέπουμε. Γι' αυτό πρέπει να ζούμε το σήμερα και όχι το αύριο. Σήμερα είμαστε υγιείς. Δόξα να έχει το όνομά του. Σήμερα έχουμε να φάμε, έχουμε να πιούμε. Να τον δοξάζουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Δεν ζούμε για το αύριο. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει αύριο. Γιατί κάποια στιγμή θα μας αποσύρει. Και για να υπάρχει αύριο πρέπει να ζούμε το σήμερα. Και το βλέπουμε σε πολλά σημεία που το λέει ο Λόγος του Θεού. Βάλτε την Κυριακάτικη προσευχή. Δώσε μου, λέει, τον άρτο ημών σήμερα. Δεν λέει αύριο ή μετά από 3 χρόνια ή στα παιδιά μου. Σήμερα, το σήμερα μας ανήκει. Αν ζούμε το αύριο, είμαστε καταδικασμένοι. Γιατί? Γιατί φορτωνόμαστε. Μέρημνες, ιστορίες, πράγματα, σκέψεις. Θα είμαστε έτσι αύριο. Μήπως αρρωστήσω, μήπως κάνω, μήπως δείξω. Αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν στον πιστό. Ο πιστός γεύεται και χαίρεται την παρουσία του Θεού όπου και αν βρίσκεται. Και είναι πάντα έτοιμο να ακολουθήσει τον Κύριό του και Θεό του, γιατί είναι ένδοξο το μέλλον του. Και γι' αυτό λέει εδώ, διότι παρέβησαν τους νόμους μου και ήλαξαν τα διατάγματα και αθέτησαν τη Διαθήκη την αιώνια. Τη Διαθήκη δεν την έκανε ο Θεός μόνος του, αλλά συνεργασία με πιστούς ανθρώπους. Τους το είπε, το δεχτήκανε και είμαστε μέσα από αυτούς που δεχτήκανε το Θεό και εμείς. Επομένως, το πρώτο που δεχόμεθα είναι το Λόγο του, η Διαθήκη. Αλλά οι άλλοι που δεν το δέχονται, επιβάλλουν σε εμάς τώρα να δεχτούμε πράγματα που δεν λέει ο Θεός. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Δια τούτο, η Αρά κατέφαγε τη γη και οι κατοικούντες εν αυτή τη γη, δηλαδή, ερημώθησαν. Δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατακάησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Εδώ μιλάει τώρα τη χιλιετή βασιλεία. Όταν τελειώσει η χιλιετή βασιλεία θα λύσει το διάβολο και θα έρθει εναντίον των ανθρώπων και δυστυχώς θα πείσει πάρα πολλούς. Γιατί θα τον λύσει? Γιατί αυτοί που γεννηθήκανε την περίοδο της χιλιετής βασιλείας δεν έχουν δοκιμαστεί. Θα ζουν τη βασιλεία του Θεού, του Χριστού. Οπότε πρέπει να δοκιμαστούν και αυτοί για να πάρουν απόφαση. Έτσι λοιπόν πολύ περισσότεροι από τους κατοίκους, οι περισσότεροι από αυτούς θα είναι οπωσδήποτε αυτοί που θα αθετήσουν αυτό με το Θεό και δεν θέλουν το σύστημά του. Γιατί υπάρχει πονηρή σκέψη. Αυτοί θα κατακαούν και τους υπολείπους θα τους πάρει και θα πάνε στον παράδεισο. Αυτά λέει τώρα εδώ. Οπότε καταλαβαίνουμε αυτό που παίζει το σημαντικότερο ρόλο στη ζωή του πιστού είναι ο λόγος. Ο λόγος του Θεού είναι, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, η κουπαστή που ανεβαίνουμε μία ανηφόρα και κρατιόμαστε, σκαλοπάτια. Είναι το σκοινί, είναι το σίδερο που έχουμε στα σπίτια μας. Αν δεν στηριχτώ εκεί, μπορώ να πέσω, ανά πάσα στιγμή. Αυτός είναι ο λόγος. Ό,τι έγραψε ο Κύριος εδώ ισχύει αιώνια. Δεν αλλοιώνεται και στον ουρανό ισχύουν τα ίδια. Οπότε αν αθετήσω κάτι από αυτά, οπωσδήποτε ο Κύριος δεν με βλέπει παιδί του. Γιατί αδιαφορώ για αυτόν, δεν σέβουμε το Θεό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σχολαστικοί με ό,τι γράφει ο λόγος, ακόμα και σε αυτό που βλέπουμε δύσκολο ή δεν μπορούμε εμείς. Μας λέει λοιπόν ότι δεν μπορείτε, λέει, με τη δύναμη ή την ισχύ σας, αλλά το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Οπότε πρέπει να λάβουμε Πνεύμα Άγιο, αν δεν έχουμε λάβει. Και παράλληλα, να λάβουμε Πνεύμα Άγιο, αλλά να το διατηρούμε το Πνεύμα το Άγιο. Πώς θα το διατηρήσουμε? Αν υποταχτούμε στην καθοδήγησή του. Αυτοί, λέει, που οδηγούνται δια πνεύματος είναι ή Θεού και θυγατέρες. Αν δεν οδηγούμε το Πνεύμα το Άγιο, δεν το έχω ενεργό μέσα μου, δεν οδηγούμε το Πνεύμα το Άγιο. Μπορεί να το έχω λυπήσει αν το έχω λάβει ή δεν το έχω λάβει καθόλου. Οπότε είναι απαραίτητο να το λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο. Θα το ζητάμε και ο Κύριος θα το δώσει. Και αν δεν το δώσει ο Κύριος, δεν φταίω εγώ εν μέρη. Αν κάνω αυτό που μπορώ και ο Θεός δεν το δίδει, θα μου το δώσει την τελευταία στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση να με αφήσει χωρίς αυτό. Γιατί είναι υπόσχεση. Δεν είναι κανόνας ότι αν είσαι έτσι θα στο δώσω. Όχι. Οποιοδήποτε το ζητήσει και το πιστέψει θα το λάβει. Έτσι λοιπόν το λαβαίνουμε την αξία μας. Το λαβαίνουμε γιατί χρειάζεται αυτό να γίνουμε μαθητές του, όπως είπε στους μαθητάς. Πηγαίνετε όσο λάβετε δύναμη εξ ύψους για να γίνετε μαθητές μου. Πρέπει να ομολογούμε τον Κύριο. Γι' αυτό το δίνει το Πνεύμα το Άγιο, για να αποκτάει άνθρωπος εμπειρία, να αποκτάει θάρρος, να αποκτάει δύναμη. Για θυμηθείτε τον Πέτρο, όταν έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, αυτός είναι που μίλησε στα πλήθη και όσο έδικανε χιλιάδες. Οπότε πρέπει να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός να μας ευλογήσει. Θα προσευχηθούμε στο τέλος για τον Λεωνίδα, για την...